Radio Kapi. Oh, Kapi.
Hii ni Radio Kapi na watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na habari zetu kwa kifupi. Mpango PDDRCS ulianzisha jana Patsere, eneo la kando ya mji wa Bunia, mpango wa kazi makubwa makubwa ya mikono utakaoendeshwa katika mitaa tano ya jimbo hilo. Ni katika lengo ya kuwarudisha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa zamani na kukaza maisha kimya kati ya makabila ya mahali huko. Kiwanda cha ujenzi wa saruji kitajengwa punde katika mtaa wa Katanda, jimboni Kasai Oriental. Wakuu wa kiwanda wi Kasai Cement SAS watakaoendesha makazi walikutana na liwali wa jimbo hilo mwisho wa juma jana Pambujimai kwa kumfasiria mradi ule. Mjini Matadi katika jimbo la Congo Central, vifaa vya muziki vilinyanganywa siku ya Mungu usiku katika vyumba vya kuuzisha pombe mtaani Nzanza na kando kando yake. Ni wakati operesheni iliyoandaliwa na meya wa mji wa Matadi kwa kufahamu ya kwamba azimio ya kupinga fujo usiku inaheshimiwa mahali huku. Ujambo mpendwa msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Ituri, kwa kuanza, mpango PDDRCS ulianza makazi makubwa ya mikono katika mitaa tano ya jimbo hilo. Ni kwa manufaa ya wapiganaji wa zamani 1018 na vijana wanaoishi katika hatari. Mpango ule unasaidiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamishaji OIM kutokana na usaidizi wa muungano wa nchi za Ulaya. Unapanga makazi ya ujenzi wa viwanda vya makabila. Ni katika lengo ya kuwarudisha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa zamani na kukaza maisha ya kimya kati ya makabila ya mahali huko. Mpango ule ulianzishwa rasmi jana siku ya kwanza Patsere, eneo la kando ya mji wa Bunia. Ulimwengu ulisherekea hii siku ya kwanza tarehe 19 mwezi wa 8 sikukuu ya usaidizi wa kibinadamu. Katika masemi yake, kiongozi wa mipango ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema mwaka huu sherehe hiyo ina maana ya upekee kutokana na ujeuri na shambulio dhidi ya raia na watendaji wa kibinadamu. Watumishi sita wa kibinadamu waliuawa na 11 walijeruhiwa kati ya mwezi wa kwanza na wa sita, pamoja na ajali zingine 200. Hata hivyo, hadi sasa watendaji wa kibinadamu wanaendelea kuhuzunishwa na mauaji ya wenzao wawili na vijana wa makundi ya silaha pa Butembo tarehe 13 Juni iliyopita. Afuataye ni Bruno Le Marquis.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée inquiétante.
Majuma yanayopita tulishuhudia mwongezeko wa mashambulizi yaliyoendeshwa na vikundi vya wamiliki silaha dhidi ya raia katika majimbo ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Kati ya mwezi wa kwanza na mwezi wa saba kwa mfano, raia zaidi ya 636 waliuawa katika mitaa ya Mambasa na Irumu huko Ituri, pia katika mitaa ya Beni na Lubero Kivu ya Kaskazini. Licha ya mauaji na mateso yote hayo, ulimwengu haufanane kutikisika. Kunyamaza huko kwa jumla kuna amsha swali kwa mataifa kuzuia na kutenda jambo ili hali hiyo ya kinyama isiendelee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mada ya mwaka huu ajili ya kusherekea sikukuu ya misaada ya kibinadamu ulimwenguni ni kutenda kwa faida ya dunia. Tunapashwa tenda jambo ili kukinga wahuduma wa kimataifa dhidi ya mashambulizi na kuadhibu watenda maovu. Tunaposhindwa kukinga raia na wahuduma wa kibinadamu, tunahatarisha msingi wa haki za kiutu na ule wa haki za wahitaji.
Jimboni Ituri, maelfu ya wahami awatolee usaidizi wa malisho tangu mwaka moja na kupita katika maeneo mengi. Kinyume, wengi wanafariki na wengine wanaugua, hasa watoto na wenye umri ya kutosha pamoja na walemavu. Ndivyo walisema wakuu wa moja hii siku ya kwanza wakati wa sherehe duniani ya usaidizi wa kibinadamu. Wanahisi suluhisho ya kudumu ni kurudisha amani katika vijiji vyao. Taarifa Isaac Remuyope Usomi wa Marshal Kisa Bya Mungu.
Jimbo la Ituri linakuwa kwa leo na idadi milioni moja na 1,300 ya wakimbizi wenye kupatikana ndani ya kempi 16 kati ya 6 kando kando ya mji wa Bunya. Kwenye kempi ya Kigonze ni tangu mwezi wa Aprili wa mwaka 2023 ndiye walipokea chakula. Papi Francis, presidenti ya kempi ya ISP, amesema karibu ya wakimbizi 8 wanakufa na njaa na ukosefu ya madawa kila mwezi. Zaidi ya 215 ya wakimbizi wanagonjwa bwaki ndani ya kempi hii yenye kuwa na wakimbizi 14,000. Wakimbizi hawa wanalomba amani ipate kurudi kwa kumaliza hii shida ya maisha mabaya. Hali ya kihutu inakuwa vibaya sana ndani ya makempi zingine kama pale Mungwalu, mahali kwa wakimbizi 22 wamekwisha kufa tangu mwezi wa Aprili. Duru za shirika za kihutu zimeripoti kusema ya kwamba wamefanya yote uwezekanavyo kwa kuleta msaada kwa wakimbizi, ila ya kuwa shida iko mengi sana kwa kujelekeza maeneo zingine zilizodhibitiwa na uhasi wenye kubeba silaha. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, siku kuu duniani ya usaidizi wa kibinadamu inasherekewa katika hali ya upekee ya ugomvi wa aina nyingi, pamoja na wahami zaidi ya milioni 2 mkato 4 kutokana na vita ya M23. Watendaji wa kibinadamu wanasema wanapatikana kwa sasa mbele ya magonjwa ya kuambukia. Mkutano walioandaa uliwaruhusu kusema kuhusu hali ya kazi na matatizo wanao. Mafasilio ya Bernard Nyangi.
Licha ya kuwepo kwa wahami milioni 2,400,000, jimbo la Kivu Kaskazini lakabiliana na tauni la kipindupindu linaloathiri kwa sasa watu zaidi ya 15,000 makambini. Isitoshe, jimbo la kumbwa kwa sasa na malazi ya mpox inayoathiri zaidi ya watu 60, jambo linaloweka jimbo la Kivu Kaskazini katika janga kubwa la kiutu. Huko kiongozi wa shirika OCHA jimboni, kina mama Merci Manyala, hudokeza mwito wa kuona wanaochangia katika vita vya hivi sasa zidi ya waasi wa M23 wania mamoja katika mchakato wa amani ili kukomesha vita kikamilifu na kurahisisha watumishi wa huduma za kiutu kuwasili eneo zote wanakohitajika. Kwa upande wake, liwali wa Kivu Kaskazini Meja Jamadari Peter Chirimwami huaidia msaada wa serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini kwa watumishi wa huduma za kiutu, kadhalika kwa mamilioni za wami jimboni wenye kwa mujibu wake wanakuwa na hitaji moja pekee, hiyo ya kurejea makwao. Zaidi ya tamasha la maonesho iliyoendeshwa hii leo, mashirika za huduma za kiutu zapangilia mikutano mingine siku hizi mbili ili kusherekea siku kuu hiyo ulimwenguni ya huduma za kiutu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Kiwanda cha ujenzi wa saruji kitajengwa punde katika mtaa wa Katanda, jimboni Kasai Oriental. Wakuu wa kiwanda wi Kasai Cement SAS watakaoendesha makazi walikutana na liwali wa jimbo mwisho wa juma jana mjini Bujimai kwa kumfasiria mradi ule. Ni juma hii ndiyo ujenzi utaanzishwa rasmi. Taarifa Esther Ndalafina kutoka Bujimai. Usomi wa mshiriki wa Kisangani Jacques Mukonkoli.
Kazi ya kushimika kampuni ilo itafanyika kwenye tovuti yenye matajiri ya calcaire. Kulingana na uchunguzi ya kwanza ya uzalishaji wa kila mwaka, inakadiriwa kuwa tani 1,300 na ongezeko la polepole ambalo litafika karibu zaidi ya milioni moja ifikapo mwaka 2027. Uwezo huu wa uzalishaji unawezekesha kwanza kupunguza bei ya cement kwenye soko la Mbujimai na utegemezi wa soko za majimbo ya Haut-Katanga, Lualaba na Kinshasa. Mashirika ya kiraia yanakaribisha mradi huu kwa sababu peke yake una uwezo ya kukamata kazini watu karibu 2,000 na kufanya iwezekane kupumua maisha mapya ya kiuchumi katika Kasai Oriental. Kiwanda cha kutengeneza cha Katanda kitaendeshwa na kampuni la VIH Kasai Cement SAS kwa kushirikiana na Gold Construction Container. La vifaa tayari liko kwenye kundi la Bena Shimba. Kwa mujibu wa baadhi ya uangalizi, changamoto mbili za mradi huu bado ni ukosefu wa nishati ya umeme na migogoro ya kijamii.
Kwa kifupi, zaidi ya watendaji 16 wa kiserikali na wa upekee wanahudhuria tangu siku ya kwanza hadi siku ya tano ijayo mjini Kinshasa kwenye mkutano wa mpango wa siasa ya mwitu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda wa siku hizo tano watatayarisha mpango wa kuhusu sekta ya mwitu kuleta mapato katika mfuko wa serikali. Kwa katibu mkuu wa mazingira, mpango ule utasaidia katika kupunguza umaskini. Siku chache mbele ya mwanzo wa masomo, mkusanyiko wa elimu kwa wote CONEPT unaomba wazazi washutumu wakuu wa mashule wanaoendelea kudai malipo mbele ya mwanzo wa masomo. Kiongozi wa shirika hilo kitaifa alitoa mwito huo tangu mji wa Kananga na kuomba pia serikali hukumu wanaoendelea na tabia hiyo. Jacques Chimbalanga anayejulisha kwamba kila mtoto anapaswa soma bila shaka, anaunga mkono azimio ya waziri wa elimu inayokataza tabia hiyo na zingine mbalimbali. Mjini Matadi katika jimbo la Congo Central, vifaa vya muziki vinaendelea kunyanganywa katika vyumba vya kuuzisha pombe mtaani Nzanza na kando kando yake. Watu wengi wanaoshutumiwa kuharibu kimya ya wakaaji wanafungwa pia, wakati operesheni iliyoandaliwa na meya wa mji wa Matadi Dominique Nkodia Mbete na kuungwa mkono na polisi siku ya Mungu usiku. Kupitia operesheni hiyo, meya wa mji wa Matadi alitamani kufahamu ya kwamba azimia ya kupinga fujo usiku inaheshimiwa. Hii ni Radio Kapi nao watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa, na walika sasa kufata kipindi cha pili cha matangazo wetu kilichotayarishwa na Florence Kizalunga na Mark Marofimbo.
Radio Kapi, invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni liwali wa jimbo la Maniema, Musa Kabwankubi Moise, anasema kuhusu azimio yake ya kufunga vizuizi zaidi ya 100 katika jimbo hilo kwa kupunguza usumbufu na kuboresha hali ya biashara. Anaojiwa hapo Kindu na Florence Kizalunga.
Gavana Musa Kabwankubi, jambo.
Jambo dada Florence.
Nini iliyokusukuma kukamata mpango huyo ya kuweza kutosha mabariere zaidi ya 100 inayopatikana ndani ya jimbo la Maniema?
Wakati ya kampanye elektorale tuliongea na gundi mbalimbali ya watu, mambo ya trakaseri kuma bariere ilikuwa mambo yenye watu mingi walirudilia. Bien sûr, province yetu ya Maniema neno kubwa zaidi ni neno ya balabala. Lakini kisha mambo ya balabala, kuko mambo ya trakaseri nye likuwa kuma bariere. Njo maana atukunja mikono, kati tulifika hapa, tukakutanisha watu wenye biko na experience kwa ile domaine, na bali presente raporo ya kazi yao mbele ya force vive ya province, tuka adopte bariere 16. Mi wakati tulienda tena ku conseil des ministres, wakati tulifere participe ba administrateur ya territoire, tukapunguza tena 2. Njo kwa sasa hapa tuko na bariere 58 ku province yetu ya Maniema.
Sasa shida ilikuwa ni hesabu la mavizuizo ama mabariere, ama ile shida ya kutrakase population pale, kwani maservice ilikuwa mingi?
Shida ilikuwa ngambo yote mbili. Kulikuwa madistance moja, naweza kukamata mfano ya Kibombo, mbele ya shiku kamata hii mezir, kwa kutoka Kindu ufike Kibombo kulikuwa bariere 16, na kulikuwa service 17 kukila bariere. Donc kila service unapasha kutosha pesa, kila bariere unapasha kutosha pesa. Lakini kwa leo tunabakia tu na bariere 2 kwa kutoka Kindu ufike Kibombo 117 km. Tunabakia na bariere ya kutoka Kindu na bariere ya kuingia Kibombo. Ya pili, kwa ile service 17 kulikuwa meme Senper, kulikuwa Transcom, kulikuwa tourisme, ma service yote ya leta uliba tumiki kumabiro, ma biro yabo ilikuwa inaisha ama kubariere. Lakini kwa leo tunabakilia tu na service 2 ya kupercevoir makuta, ni Dejerma na service ya ETD. Ile ingine service ANR, Dejem, police, renseignement militaire, boba nabakia kufanya kazi ya sécurité, abana droit ya kupercevoir makuta. Mwenye anakuta mtu wa ANR, DGM, renseignement militaire wala police iko analomba makuta, mudenonce na tutakamata ma sanction exemplaire.
Gavana, umeona kwako hiyo ni mpango yenye kumekuwa ya mupya? Wale walio kutangulia walikamata mpango kama na hii, lakini shida ni kuona wakati mnapokamata mpango hamuende huko na kwenda kuangalia mpango gani ama mesure gani umekamata kwa ajili ya kufuatilia kama hiyo yote nyo umekamata kama mpango mitendeka.
Tofauti ya mpango hii tunakamata na mipango ya mbele, nadhani iko kunivo mbili. Nivo ya kwanza ni metodoloji. Tunatumika de manière participative. Olie ya kuchunga wachaguliwa wa jimbo don wa député provinciaux wafanye control a posteriori, me tunaba impliqué tangu mwanzo. En plus, tunatia mécanisme ya suivi inyaye kukua mbele. Donc ku niveau provincial, conseil provincial ya sécurité itakuwa na fatilie le mambo. Tangu tulifika, kila siku ya kwanza tuko na réunion ya conseil provincial ya sécurité. Donc kila siku ya kwanza tutakuwa na fatilia mambo ma barrière. D'ailleurs, innovation pia tuko na tia, tutatia numéro vert inye batu batakuwa na dénoncer kwenye banaongeza barrière wala kwenye ingine service andeora ya dejerma na ETD inye naanza kuchugua pesa.
Unawaza kwamba ukitosha hiyo mabariere, hiyo itasaidia kuweza kurekebisha ama kuameliore klima des affaires ndani ya jimbo ya Manima?
Ndiyo, minawaza vile, kwani ilikuwa fikia ba mama yetu atabiko naenda kushamba, bana batshusha na kitunga, bafungule na mafungo ya sombe, no mutu kwa natoka tukindu ende kushamba hapa, anakutana kama na bariere ngapi. Mekwa leo ile mambo haiko tena, na njo tunasema hii mesure population shi considere kama ni mesure ya gouverneur ye mwenyewe, ni mesure ya population yote. Donc tunapasha kufatilia hii mesure shi benyewe shi bote, paske tunapasha pia ku restaurer autorité de l'état.
Gavana Musa Kabankubi Moise, accenti
accenti dada Florence.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Mjini Beni, karibu memba wa jamaa 100 za wahami walitolewa usaidizi jana siku ya kwanza na muungano wa mali hapo wa mashirika ya wanawake ya kibinadamu. Ni katika mpango ulimwenguni wa sherehe ya usaidizi wa kibinadamu. Ni taarifa iliyoandaliwa na Mark Marufimbo.
Ni katika hali hii ya ekaheka ndipo wakimbizi hawa walipokea msaada kutoka kongamano la mashirika za wanawake kwa msaada wa kihutu. Kisha kutolewa ujumbe ya kuwapa moyo, Kavira Ndungu Zawadi mfaidikia alionesha kuridhika kwake.
Na furahi wametuletea vyakula, sabuni, nguo, viato. Tena wametupatia moyo kivita itaisha, mara ke tunafurahi sana. Nilitokea Beuma nyama kule kupita mamove. Antuka ombi yangu kubwa kubwa leta. Ba 5000 mwa tu rudie tu kwe tu juku tu wakula kwa shida, tuna survivre tu ma situation ziko nguvu kuvielewa na kuvipokea ni nguvu. Ba mama vale, Mungu ababariki sana, aendele tu kubabariki wakwe na ile upendo kuba mama wanyonge. Mungu ababariki sana kabisa.
Shida ni kubwa kweli, kwani hali ya ukimbizi ni ya utata sana, alisema Bitu Didian, mmoja wanawake wa kongamano la mashirika la wanawake kwa msaada wa kihutu mjini Beni.
Tuligonga milango mbalimbali, tukajichangia, tukaiwa kuko watoto ambao wanazaliwa kwa uchi, wenjetu wa mama wiko uchi, watoto hawana nguo. Jua utaweza kukimbia na unabeba godi ya manguo. Ni hali ambayo maadui zetu wanatutia ndani. Na kutoka mwa hii hali ni sisi wenyewe. Juu hii haiko hali ambayo nchi yetu tunaweza kuishi ndani. Na ndio kwa maana tutakuya tena mwile sensibilisation. Tunataka turudie manyumba zetu. Ni pamoja tutaweza.
Shirika la utaratibu ya kazi ya msaada ya kihutu kwa maeneo ya Beni na Lubero yaomba tu kwa serikali kukazia sana juhudi za urejesho wa usalama ili kutoa fursa kwa mashirika za kihutu kuagia msaada wahitaji. Benjamin Kankisigi.
Kuhusu kazi tunafanya, kunakuwa shida nyingi. Leo hii maorganizasyon humanitaire inakuwa na shida fulani fulani, inawezekana uwezo wao imepunguka kidogo juu waweze kuwasaidia na kuwahudumia jinsi inastahili, na kunakuwa vile vile shida fulani, yani mahali fulani fulani kunakosekana na usalama na inakuwa nguvu ma ekipe ziweze kufika huko. Vile vile inakuwa malalamiko ya humanitaire ambayo mnaweza kuiletea wakuu viongozi, yani watusaidie zaidi kutufacilite accès humanitaire. Ikiwa hapa Beni tunafika mahali pote, lakini huku ndani ndani ya materitoire kunakuwa shida ya usalama ambayo haituruhusu kufanya kazi yetu vizuri, na kupitia hii inaweza kuwa point de plaidoyer ambayo vile vile tunaiadresse gouvernement kusudi tuone namna gani wakuu viongozi waturahisishe tufanye kazi yetu kama kawaida, sababu msaada haiishie tu nafasi wa ndugu walikimbilia, vile vile tunakuwa na mapashwa ya kuwasindikiza mahali ya makao yao ya kawaida.
Tuwajulishe kama hii siku kuu ulimwenguni ya msaada ya kihutu ulisherekewa chini ya mada kubwa ulimwengu haitabaki kimya, wakati ambako haki ya kihutu haiheshimike hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujiunge kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Beni, Mark Marufimbo kwa niaba ya Radio Kapi.
Habari zingine za mashariki kwa kifupi. Mwami mpya wa sultani wa Kabare katika jimbo la Kivu ya kusini ni Alexandre Kabare Rugumanizi wa tatu. Alisimikwa siku ya sita iliyopita Pachirunga na kupokezwa moja kwa moja vifaa vya uongozi kiasili. Hapo hapo Alexandre Rugumanizi wa tatu alibariki wakaji wa eneo lote la Bushi na kuwatakia amani, usalama na mlimo bora. Huyo anabaki mbunge wa jimbo la Kivu ya kusini aliyeingia nafasi ya babaye marehemu Desire Kabare Rugumanizi wa pili aliyefariki nchini Morocco tarehe 27 Julai iliyopita. Jimboni Kivu ya kaskazini, watu wenye silaha walishambulia siku ya sita usiku gari moja ya upekee kutoka Kichanga iliyojelekeza mjini Goma upande wa Luhunga, kilomita zaidi ya 10 na Sake. Mtu mmoja aliuawa na wengine 8 walijeruhiwa. Ni siku moja baada ya shambulio ya aina hiyo hiyo katika barabara hiyo hiyo Pakimoka karibu ya Sake. Jimboni Kivu ya kaskazini tena, wafungwa 56 wa gereza Kakwangura ya Butembo walifariki tangu mwanzo wa mwaka huu. Idadi hizo zilitangazwa katika ripoti ya siku ya sita ya mwakili Sekera Kasereka Kisasuvwamo, mtafiti tena mtetezi wa sheria wa mahali. Anasema sababu ni wingi wa wafungwa katika gereza hiyo iliyojengwa kwa wafungwa 150 na yenye sasa wafungwa 311. Wakaji wa miji ya Beni na Butembo na mitaa ya Beni na Lubero wanaoguswa vikali na ukosefu wa usalama wana matatizo mapya yanayoelekea uharibifu wa mawasiliano. Ni tangu siku ine na kupita ndiyo viwanda viruhusu mawasiliano mazuri kupitia simu za mkono na mitandao ya kijamii, hali inao vinyume vibaya zidi ya maisha ya siku kwa siku na kukaza hatari za ukosefu wa usalama katika maeneo yale. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi kwa irini.